Aici e Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Cum se va reflecta reforma poliției în viața moldoveanului de rând?
Sarcina poliției nu va mai fi activitățile de restabilire și menținerea ordinii publice. Chestiunea aceasta integralmente se va transmite către carabinieri în contextul acțiunii de delimitare a competențelor.
Alegerile din Franța văzute de peste ocean s-au săturat europenii de austeritate și Bulgaria a renunțat deocamdată la cea de-a doua centrală nucleară, dar s-a trezit în schimb cu un nou scandal politic. La început, știrile Europei Libere cu Ileana Giurchescu.
Bună seara! Joi 26 aprilie ar urma să fie reluată circulația trenurilor marfare direct prin Transnistria, au convenit astăzi în cursul unei discuții telefonice premierul Vlad Filat și liderul de la Tiraspol Evgeni Șefciuc. În rest, cei doi au analizat evoluția negocierilor privind rezolvarea problemei transnistriene, informează agenția Moldpress. Președintele Republicii Moldova nu a promulgat legea cu privire la castrarea chimică a pedofililor, votată de Parlament la începutul lunii martie. Inițiativa legislativă privind castrarea chimică aparține Partidului Liberal și ar fi urmat să intre în vigoare la 1 iulie. Castrarea chimică constă în administrarea unui medicament special tratament care are ca finalitate inhibarea dorințelor sexuale. 12 candidați au depus dosarul pentru a participa la concursul pentru funcția de director al postului public de televiziune Moldova 1. Termenul limită pentru înregistrarea dosarelor a expirat astăzi, informează Moldpress. Fostul premier al Ucrainei, Iulia Timoshenko, condamnată la 7 ani închisoare, se află în greva foamei de pe 20 aprilie. Avocatul lui Timoshenko a informat presa că fostul premier este foarte bolnav și nu se poate ridica din pat. Iulia Timoshenko, a precizat el, protestează împotriva abuzurilor din închisori, dar și împotriva situației din Ucraina în general. Iulia Timoshenko a fost condamnată pentru abuz de putere, iar între timp i s-a mai deschis un dosar penal. Timoshenko susține că în ambele cazuri este vorba de procese politice. În Siria au continuat ciocnirile violente între forțele guvernamentale și cele care protestează împotriva regimului președintelui Bashar al-Assad. Activiștii pentru drepturile omului susțin că cel puțin 60 de persoane, majoritatea civili, au fost ucise luni la Hama. Pe de altă parte, televiziunea de stat afirmă că astăzi ar fi explodat o mașină capcană la Damasc. Nicio informație nu poate fi verificată din surse independente. În Siria este în vigoare un acord de încetare a luptelor negociat de Națiunile Unite, care săptămâna trecută a trimis și primii observatori internaționali neînarmați. Armenia marchează ziua genocidului în memoria celor aproximativ 1.500.000 de armeni uciși în Imperiul Otoman între 1915-1918. Data de 24 aprilie a fost aleasă drept momentul când a fost lansată campania împotriva armenilor, începând cu arestarea sute de intelectuali. Turcia nu recunoaște genocidul, susține că ambele părți au comis atrocități în acei ani, motiv pentru care nu are relații diplomatice cu Armenia. Premierul maghiar Victor Orban a pus sub semnul întrebării participarea companiei de gaz MOL în proiectul Nabucco, un proiect care, în opinia lui, are probleme foarte mari. Gazoductul Nabucco este gândit de europeni ca o cale alternativă la gazoductele rusești, ca o tentativă de a reduce dependența Occidentului de gazele rusești, dar, pentru moment, nu sunt suficiente țări interesate să furnizeze gaze pentru proiectul european. Președintele în funcție al Rusiei, Dmitri Medvedev, a promis că va continua reformele economice și politice pe care le-a promis și în viitoarea sa calitate de prim-ministru. Este de așteptat ca după inaugurarea noului președinte ales al țării, Vladimir Putin, Medvedev să preia conducerea guvernului.
Au fost știrile orei 21, găsiți știri la orice oră pe pagina noastră de internet europalibera.org. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. Cea mai mare reformă din poliția moldovenească este aproape gata să înceapă, chiar dacă cu o întârziere de 4 luni, legea fundamentală a reformei, cea cu privire la activitatea poliției, a fost aprobată în sfârșit de guvern și trimisă în dezbatere parlamentară. Moderatoarea emisiunii noastre matinale de la 7, Liliana Barbăroșie, l-a întrebat ce va aduce concret reforma pe Igor Trofimov, șeful cabinetului ministrului de interne.
Dacă să mă refer la proiectul de lege care recent a fost aprobat de către guvern, acesta are ca obiectiv acele direcții care au fost trasate în conceptul de reformare a Ministerului de Interne, la capitolul reformarea poliției, și anume fiind vorba despre delimitarea clară a competențelor între poliție, carabinieri și alte subdiviziuni ale MAI, în așa fel încât poliția în activitatea sa să nu dubleze activitățile altor subdiviziuni și invers. Un alt obiectiv ar fi demilitarizarea poliției, în sensul în care statutul de polițist va fi aplicat doar acelor categorii de angajați care nemijlocit realizează activitate polițienească, în așa fel încât să se excludă sistemul militar sau militarizat, care de fapt încă mai, în păcate, mai este și astăzi. Nu în ultimul rând, acest proiect de lege vine să revizuiască și să implementeze un nou concept de asistență, asigurare socială a colaboratorilor de poliție. Deci s-a vorbit despre acele spații locative de serviciu pentru care urmează să fie asigurați colaboratorii de poliție pe durata serviciului. E vorba despre asigurarea de daune pentru colaboratorii de poliție în timp contactați în timpul serviciului și de multe alte categorii de măsuri de asistență socială. Deci, de asemenea, o chestiune care va privi poliția și e chestiune importantă este ceea că în sarcina poliției nu va mai fi activitățile de restabilire și menținerea ordinii publice. Chestiunea aceasta integralmente se va transmite către carabinieri în contextul acțiunii de delimitare a competențelor.
Domnule Trofimov, sună foarte optimist tot ce ne spuneți dumneavoastră, dar cu siguranță ați auzit și dumneavoastră reproșurile venite dinspre societatea civilă, de exemplu, cum că ați ales modele depășite de reformare?
Însă și astăzi, activitatea poliției privește un spectru foarte mare de domenii. În sensul ăsta, acest compartiment îngust de asigurare și restabilirea ordinii publice, el prin definiție este unul care presupune în conținutul său niște necesitatea existenței unor acțiuni bine coordonate între toți participanții la acțiunea de restabilire a ordinii publice, în vedere la forțele implicate. În sensul acesta, emanciparea aceasta la care ați făcut referință este valabilă pentru acele categorii de acțiuni care țin de contactul cu populația zi de zi.
A fost Igor Trofimov, șeful cabinetului ministrului de interne, invitatul emisiunii noastre matinale Moldova la ora 7. Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare lansează în Moldova un program pentru femeile care au o afacere sau vor să deschidă una. Programul se numește Femeile în Afaceri, va dura 3 ani și este finanțat de guvernul Suediei cu 1 milion de euro. Are detalii Lucia Diaconu.
După mai mulți ani de ezitare, Rodica Bâlba și sora ei și-au văzut în sfârșit visul realizat. Anul trecut, ele au deschis un centru medical pe care l-au dotat cu echipament modern, dar în scurt timp și-au dat seama că nu au cunoștințele necesare pentru a-și promova serviciile și nici bani pentru a dezvolta afacerea. Iată de ce s-au văzut silite să apeleze la consultanții programului pentru servicii și consultanță în afaceri al Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare în Moldova.
Simțeam că avem nevoie de un consultant anumit în marketing. În momentul de față, orice companie ar trebui să aibă un website. Așa e, dar un website la nivel destul de înalt, fiindcă noi deja am încercat să lansăm un website, dar nu s-a primit. Ceva nu ajungea. Da? Și atunci dumnealor ne-a consultat, ne-au aprobat proiectul și ne-au ajutat în selectarea consultantului. Plus la aceasta și resursele. De obicei, te gândești să investești în ce din ce poți răscumpăra investiția. Aici e clar că un pic e mai greu să te decizi să investești așa o sumă, de fapt, pentru un website. Suma e destul de așa impunătoare.
Mi-a spus Rodica Bâlba. Grație unui program al Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare, companii administrate sau înființate de femei ar putea să-și rezolve probleme de management. Dacă dovedesc că cea mai mare parte a capitalului întreprinderii este de pe loc, acestea ar putea primi înapoi până la 70% din ceea ce au cheltuit pentru servicii de consultanță. Veronica Arpintin, managerul programului pentru servicii și consultanță în afacere al BRD Moldova, ne-a explicat astfel rațiunile acestui mod de a le sprijini pe femeile din business.
Ce vrem să atingem noi, ce rezultate? Cu ajutorul consultanților care vor învăța femeile să lucreze pe costul experienței lor, să le ajute să atingă rezultatele mai bune într-o perioadă mai scurtă decât aș atinge personal. Noi toți înțelegem că când intervin profesioniști, rezultatul muncilor este mult mai efectiv și aduce un venit, se răscumpere mai repede.
Dar iată cum este motivată existența unui program gândit să le încurajeze anume pe femei. Ambasadoarea Suediei în Republica Moldova, Ingrid Tersman, invocă mai multe motive pentru care țara sa a decis să aloce 1 milion de euro pentru acest program.
Equal or higher participation of women in the labor market and as entrepreneurs strengthen economic.
Studiile arată că economia Uniunii Europene crește datorită implicării femeilor pe piața muncii. Unele studii arată chiar o creștere de 13-25%. Cred că în ziua de astăzi Europa nu își poate permite să țină grupuri largi de persoane în afara pieței muncii și cred că împuternicirea economică a femeilor este un avantaj pentru piața muncii. În cel de-al doilea rând, știm că numărul antreprenorilor de gen masculin în Republica Moldova este de cel puțin 3 ori mai mare decât cel al femeilor antreprenori. Dar știm de asemenea că în zonele rurale femeile sunt mai active decât bărbații în sectorul serviciilor și mai știm că experiența mai mică pe piața muncii și stereotipurile le fac pe femei să caute un loc de muncă în afara țării. Iar implicarea noastră pentru a le face să rămână în țară și a le oferi posibilități de activitate în Republica Moldova este un lucru care se încadrează în conceptul de economie deșteaptă.
And that is also smart economics.
Spune ambasadoarea Suediei în Republica Moldova, Ingrid Tersman. Până în 2015, finanțatorii programului Femeile în Afaceri plănuiesc să ajute în jur de 100 de companii conduse de femei sau cu mai multe angajate decât angajați, în speranța că vor reuși o reechilibrare vizibilă. Din Chișinău, Lucia Deaconu pentru Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă.
Primul tur al alegerilor din Franța a dat câștig de cauză candidatului socialist. Înseamnă asta că europenii s-au săturat de austeritate? Este întrebarea pusă într-un comentariu apărut în New York Times, la care se va referi în continuare corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
Articolul pornește de la constatarea că europenii par într-adevăr a se fi săturat de austeritate, dar, spun economiștii, alternativa nu este de natură să aducă neapărat prosperitate. În Statele Unite, unii experți spun că programul de stimulare a economiei finanțat pe datorie dă rezultate aici. Ei susțin că dacă creșterea economică nu devine robustă, atunci exercițiul reducerii cheltuielilor se va dovedi inutil pentru că baza de venit impozabil scade. Majoritatea țărilor europene nu-și permit însă să pompeze lichiditatea în economie. Germania, care ar putea să o facă, nu vrea. În Olanda, guvernul a căzut pe fondul aceleiași dispute. Piețele financiare au reacționat negativ la rezultatul alegerilor din Franța. Multe țări, între care Spania, sunt în recesiune sau în pragul ei și ceva trebuie făcut. Țările europene, se arată în comentariu, nu agrează corsetul impus de Germania în politicile fiscale. Christine Lagarde, președinta Fondului Monetar Internațional, a spus de curând la Washington că politicile nenuanțate de austeritate se vor dovedi păcuboase. Dar multe țări europene pur și simplu nu au banii necesari stimulării economice, așa cum a cerut la reuniunea FMI ministrul american de finanțe Timothy Geithner. Europa încearcă să depășească acest cerc vicios, se arată în New York Times. În Franța, François Hollande, învingător în primul tur, a promis să amâne echilibrarea bugetului și să angajeze profesori și polițiști și să ridice subvențiile pentru industrie. Sarkozy riscă să piardă alegerile tocmai din cauza măsurilor de austeritate. Dar Germania continuă să insiste că în zona euro, politica de austeritate e singura soluție. Experți cer Berlinului să stimuleze propriul consum, ceea ce ar antrena creștere economică în alte țări. Dar economiști citați de New York Times spun că, la rândul lor, lideri ca Nicolas Sarkozy au făcut prea puțin să reformeze spațiul de afaceri și să-l facă mai eficient și mai puțin birocratic. O infuzie de bani în economiile respective, spun ei, nu va rezolva problema absenței reformei. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Este ora 21 și aproape 15 minute. Ascultați sinteza zilei moderată de la Praga de Mircea Țicudean. Din sumarul părții a doua, Bulgaria a renunțat deocamdată la a doua centrală nucleară și s-a trezit în schimb cu un scandal politic. Emisiunea noastră este difuzată și pe internet la europalibera.org. Tot acolo așteptăm comentariile și sugestiile dumneavoastră. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
NATO. E un bloc militar.
Creat în 49 cu scopul de a lupta împotriva Uniunii Sovietice.
Dacă eu nu mă pricep în NATO, este scrie degeaba.
Я против, что вступали НАТО, потому что я не хочу, чтобы мои внуки воевали в чужих странах и погибали.
Rubrica Cui este frică de NATO? Răspunsurile experților, politicienilor și ale unor oameni simple în fiecare marți la Europa Liberă. Va participa oare Rusia la summitul NATO de la Chicago? Deși mai sunt doar câteva săptămâni până la cea importantă reuniune la vârf din 20-21 mai, Moscova, altfel zis Putin, lasă în continuare să planeze incertitudinea. O relatare la această temă semnată de corespondentul Europei Libere la Bruxelles, Dan Alexe.
Ministrul de Externe, Sergei Lavrov, a participat săptămâna trecută la reuniunea de la Bruxelles a Consiliului Rusia-NATO, care, deși era în mod oficial dedicată situației din Afganistan, a folosit în bună parte discutării sistemului de interceptare a rachetelor pe care Statele Unite și NATO îl instalează în Europa, cu componente esențiale în România. E vorba de un sistem de interceptare a rachetelor teoretic provenite din Iran și care ar fi trase asupra Europei, însă Rusia afirmă că sistemul e de fapt dirijat împotriva sa. Rusia cere garanții legale la nivel internațional că acest proiect nu este dirijat împotriva sa, iar incertitudinea în legătură cu participarea lui Putin la summitul de la Chicago este în realitate un mijloc de presiune asupra Alianței Nord-Atlantice. La fel, Rusia tergiversează în a permite forțelor occidentale să folosească aeroportul din Ulianovsk pentru tranzitul de material spre și dinspre Afganistan și mai protestează și împotriva faptului că nu e invitată să participe la reuniunile tehnice ale experților militari NATO destinate situației din Afganistan. E știut deja că la Chicago NATO va anunța deschiderea primei faze a instalării scutului antirachetă în Europa, fără a fi obținut acordul Moscovei. Putin va călători totuși în Statele Unite în acea perioadă pentru a participa la reuniunea grupului G8 al națiunilor celor mai bogate și industrializate. Această reuniune, care inițial trebuia să aibă loc în același timp cu cea a NATO, a fost mutată de Obama cu 4 zile înainte pentru a evita a-l pune atât pe Putin cât și alianța într-o situație dificilă. Un alt motiv de nemulțumire a Rusiei față de NATO mai e și faptul că alianța consideră în continuare Georgia drept un candidat potențial. În sfârșit, unii analiști politici independenți sunt critici și față de unele detalii ale programului reuniunii de la Chicago, precum faptul că la summit, din motive de realism politic în fața creșterii pericolului unui conflict cu Iranul în Orientul Apropiat, a fost invitat să participe și președintele autoritar al Azerbaidjanului, Ilham Aliyev. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Радио «Свободная Европа». Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
Bulgaria a anunțat recent că renunță la proiectul construirii celei de-a doua centrale nucleare din țară, care urma să fie ridicată de ruși la BLN. Decizia a fost primită cu neplăcere firească la Moscova, dar a iscat o dispută politică și la Sofia, cum veți auzi în relatarea corespondentului nostru Petiu Petkov.
Decizia guvernului Borisov, confirmată de Parlament, de a renunța la proiectul nuclear BLN nu a închis problema, ci a pus semne noi de întrebare. Liderul stângii, Sergei Stănișev, a avertizat că dacă formațiunea sa va câștiga alegerile parlamentare din 2013, ceea ce este însă foarte puțin probabil, proiectul BLN va fi realizat. Socialiștii au organizat la Plevna un meeting național pro-BLN, la care Borisov a fost, între altele, acuzat că face jocul americanilor. A început colectarea de semnături în favoarea organizării unui referendum în care cetățenii vor fi chemați să decidă soarta proiectului. În favoarea lui BLN se pronunță și naționaliștii din Atacă și VMRO. Spre deosebire de naționaliștii moderați, cei din Atacă nu doresc să fie parteneri ai forțelor comuniști. La numai 3 zile după ce au sprijinit moțiunea BLN inițiată de socialiști, ei și-au retras semnăturile lăsându-și prezumtivii parteneri într-o situație incomodă. Noul ministru al economiei, energetice și turismului, Delian Dobrev, a declarat astăzi că centrala cu o putere de 2000 de MW va trebui să coste, în cel mai bun caz, nu 4, ci peste 10 miliarde de euro, iar kilowatt-oră 7,5 eurocenți. Conform unui studiu preliminar realizat de consultantul britanic HSBC. Echipamentele au fost comandate de guvernele precedente în uzinele din Rusie fără să existe un contract final. Acum factură de plată în valoare de câteva sute de milioane de euro trebuie achitată, iar primul reactor produs poate fi vândut unei terțe țări, cel mai probabil Turcia, sau instalat la centrală de la Kuzlului. Cea de-a doua variantă însă va necesita între 9 și 12 ani. Neregulile comise de guvernul Stănișev au fost trimise procuraturii generale. Efectul însă va putea fi minim întrucât a trecut perioada de 3 ani de prescriere în cazul infracțiunilor administrative. Petru Petcov pentru Radio Europa Liberă.
În comentariul lui săptămânal pentru Europa Liberă pe teme românești, Nicolae Constantin Munteanu s-a oprit de data aceasta la pregătirile, unele dintre ele cam bizare, pentru campania electorală.
Deși până la declanșarea campaniei electorale mai era ceva timp, politicienii au și început să fure startul, furatul fiind o boală a lor mai veche. Afectat de fuga șobolanilor de pe o corabie cam în derivă, PDL a inițiat o manifestare menită să-i valorizeze candidatul la primăria Bucureștiului. Cum acesta a făcut avere și din curățenia orașului, pretextul a fost campania pentru colectarea hârtiei numită Bucureștiul Reciclează. Capitala nefiind chiar cel mai curat oraș din lume, ideea nu era rea și ocazia era bună pentru Silviu Prigoană, însoțit de frumoasa Elena Udrea, de a socializa întâmplător cu alegătorii. Dar, tot întâmplător, în parc se aflau mulți pensionari care nu aveau treabă cu curățenia, ci cu recuperarea pensiilor. În plus, aveau și revendicarea Jos Băsescu, prizată de opoziție, care mișuna prin același parc și strângea semnături pentru primarii proprii. Ca întotdeauna în România, nimic nu e întâmplător. Dincolo de acuzațiile reciproce de manipulare a alegătorilor, Silviu Prigoană a avut totuși parte de mediatizarea dorită. În plus, ziarele au semnalat apariția unui semn electoral oarecum inedit al candidatului PDL. Nu e vorba de un tomberon de gunoi, de un făraș sau de o mătură, aluzie la sursa averii candidatului, dar și simboluri posibile ale curățenii pe care o face în oraș și în administrație. E vorba de pliciul de omorât muște, bun și el într-un oraș invadat vara de țânțare. Însă campania de informare "Plici de aici, vine Prigoană" nu la țânțară se referă. Aluzia e cu iz monden și visează căsnicia candidatului. Silviu Prigoană folosea un plici ca argument în disputele cu rubensiana lui soție, care a informat presa despre căsniciile și incidentele. "N-o stima ales că ne prevenise că vreau să fiu primar pentru mine și familia mea." Într-o daravelă de familie a căzut și Victor Ponta, de familie socialistă, și a postat pe blog îndemnul Ale François, chiar în ajunul alegerilor. E vorba de candidatul socialist François Hollande și solidaritatea internațională e întotdeauna frumoasă. Numai că, dincolo de conotația fotbalistică și de tutuirea cu socialiștii europei, Victor Ponta a îmbrăcat anteriul politicianului român și a trecut la ce știe el mai bine, și anume la ponegrirea adversarului politic al lui Hollande, care se întâmplă să fie chiar actualul președinte al Franței. A reieșit că Micu Titulescu nu numai că e bât în materie de politică externă, dar scăpat pe arătură mai dă cu ea și în baltă. După mintea lui Victor Ponta, Nicolas Sarkozy este un simbol al politicianului demagog, populist fără limite, total lipsit de valori și scrupule, fără o viziune clară și coerentă, cu grave concepții autoritare și antidemocratice, exhibiționist și chiar bufon, adică un Băsescu al Franței. Dacă ar fi opinia unui cetățean oarecare, mai treacă, meargă. Dar când e vorba de un posibil prim-ministru al României, situația este penibilă. Dacă Nicolas Sarkozy va câștiga în turul al doilea, ceea ce este posibil, s-ar putea ca Victor Ponta să regrete că a ratat ocazia de a tăcea. Nicolae Constantin Munteanu, Radio Europa Liberă.
Ce scrie presa de la București aflăm ca în fiecare seară de la Tania Radu.
încet, încet își face loc ipoteza că moțiunea de cenzură introdusă de opoziția de la București ar putea trece vineri și guvernul condus de Mihai Răzvan Ungureanu ar cădea. Ceea ce alimentează scenariul este dezertarea în ritm alert a unor parlamentari ai puterii către opoziție. Comentatorii din presa scrisă stau însă cu ochii pe opoziție și nu pe putere și găsesc aici numeroase puncte slabe. Sabin Orcan, de la Adevărul, se întreabă dacă n-ar fi amuzant să vedem cum trece liderul social-democrat Victor Ponta la treabă în postul de prim-ministru, demonstrând că poate rezolva la tablă probleme care i-au dat de furcă lui Mihai Răzvan Ungureanu, salarii și pensii, relația cu Fondul Monetar Internațional și altele. De fapt, modul în care Ponta este împins către Palatul Victoria poate fi și o capcană întinsă extrem de viclean de președintele liberalilor Crin Antonescu. Aceasta este demonstrația din editorialul semnat de Mircea Marian în evenimentul zilei. În caz că moțiunea trece, Ponta se va afla în fața unei opțiuni imposibile, pentru că opoziția a spus și răspus că dorește, de fapt, alegeri parlamentare anticipate. Ca atare, un guvern condus de Victor Ponta ar trebui să se autodemită de două ori pentru a permite scrutinul. Dacă însă Ponta nu acceptă postul, se va spune că fuge de responsabilitate. Liderul fondator al PSD, Ion Iliescu, a spus-o mai pe șleau. A conduce acum un guvern al opoziției este pură aventură, se arată în evenimentul zilei. În România Liberă, Laurențiu Mihu analizează gesturile liderilor opoziției de la București prin lentila alegerilor prezidențiale din Franța. Deși partenerii în Uniunea Social-Liberală, Crin Antonescu și Victor Ponta, au păreri diferite despre președintele în exercițiu Nicolas Sarkozy. Primul îl prețuiește, cel de-al doilea îl compară cu Traian Băsescu în termen de politician demagog, populist fără limite și așa mai departe. Cele mai grave critici le primește însă opoziția în articolul lui Dan Tapalagă, publicat pe Hot News și de revista 22. USL ar avea intenția să transforme România dintr-o colonie occidentală, ceea ce se sugerează că ar trebui asumat acum, într-o colonie internă dominată de naționalism-izolaționism. Iar propaganda în acest sens funcționează deja în forță. Proba ar fi seria de emisiuni de la Antena 3 sub genericul România cobai al instituțiilor de tip occidental. Opoziția a sesizat momentul de alunecare spre euroscepticism al românilor. Încrederea în Uniunea Europeană a scăzut cu 14%, după cum arată sondajele, astfel încât n-ar mai părea extravagantă teoria cu străinii care sub sângele poporului, arată în acest articol Dan Tapalagă. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul nostru de astăzi, mai precis invitata, este Irina Vicol, redactor la săptămânalul Economist.
Citiți miercuri din ziarul Economist despre conflictele între acționari și scamatoriile juridice de la Banca de Economii. Scamatoriile juridice ale companiei Lectom, unul din acționarii minoritari ai Băncii de Economie a Moldovei, par să nu aibă limite. Deși structurile statului responsabile de siguranță pe piața bancară, BNM și CNPF, s-au pronunțat în nenumărate rânduri că firma Lectom a intrat ilegal în posesia a 18% din acțiunile Băncii de Economii, aceasta caută cu orice mijloace să-și legalizeze achiziția și să fie reprezentat în Consiliul de Administrație al Băncii. Pentru asta a divizat pachetul său de acțiuni în părți egale și l-a cedat la 4 firme din Rusia, acționari ai Băncii de Economii. De asemenea, închirierile pe termen scurt, concurența hotelurilor din capitală. Închirierea în regim hotelier face cu ochiul tot mai multor proprietari de apartamente din centrul capitalii. Cei care au prins gustul afacerii știu că veniturile pot fi cu mult mai mari față de chiria lunară, dar există și riscul să rămână fără venituri în lipsa clienților. Achităm card sau cash? Cardurile bancare sunt utilizate tot mai intens în Republica Moldova. Cu toate acestea, moldovenii nu sunt gata să renunțe total la banii cash, iar o utilizare în masă a cardurilor bancare este destul de departe de mentalitatea concetățenilor noștri.
A fost Irina Vicol, redactor la săptămânalul Economist. Punem punctul aici. Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară plăcută.